Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče med jutranjo homilijo o odprtem srcu, ki je polno sočutja. Papeževo sporočilo ob jubilejnem letu v Kostariki. Škofje Združenih držav Amerike pozivajo k jedrski razorožitvi. V Sikstinski kapeli ta teden na ogled Rafaelove tapiserije. Prisluhnili bomo nadaljevanju pridige monsignorja Marjana Turnška o praznovanju 50 let skupnih katehetskih iskanj.
Med jutranjo mašo v kapeli doma Svete Marte je papež Frančišek spodbudil naj ne pozabimo milosti odrešenja, ki srcu pomaga postati iskreno in usmiljeno. Kot je izpostavil, je zdravilo za zakrknjeno srce spomin. Sveti oče je jutranjo homilijo oprl na današnji evangelij. Učenci so seboj v čavn pozabili vzeti zadostno količino kruha in tako vanje pride zaskrbljenost za materialne stvari. Kot pravi evangelij, so se med seboj pogovarjali, da nimajo kruha. Jezus je zato vedel in jim je rekel, kaj se pogovarjate, da nimate kruha, kaj še vedno ne doumete in ne razumete, ali imate srce zakrknjeno. Oči imate, pa ne vidite, ušesa imate, pa ne slišite. Ali se ne spominjate, ko sem razlomil 5 hlebov med 5000 ljudi, koliko polnih košar koščkov ste nabrali? Evangelski odlomek nam pomaga razumeti razliko med zakrknjenim srcem, kakršno je bilo od učencev, in sočutnim srcem, kakršno je bilo Gospodovo in ki izraža njegovo voljo. Papež je pojasnil,
Il Signore, la volontà del Signore è la compassione. Misericordia voglio e non sacrifici. È un cuore senza compassione.
Gospodova volja je sočutje. Usmiljenja hočem in ne žrtev. Srce brez sočutja je malikovalsko srce, je samozadostno srce, ki hodi s pomočjo lastnega egoizma, ki postane močno samo z ideologijami. Pomislimo na 4 ideološke skupine v Jezusovem času – farizeji, saduceji, eseni in zeloti. 4 skupine, ki so imele zakrknjeno srce in so uresničevale načrt, ki ni bil Božji. Ni bilo prostora za Božji načrt, ni bilo mesta za sočutje.
Per portare avanti un progetto che non era quello di Dio. Non c'era posto per il progetto di Dio, non c'era posto per la compassione.
A proti zakrknjenosti srca obstaja zdravilo in to je spomin. Zato se v današnjem evangeliju in tudi v drugih svetopisemskih odlomkih, kakor refren ponavlja poudarek na odrešilni moči spomina, ki je milost, za katero je treba prositi, da bi ohranili srce odprto in zvesto, kot je zatrdil sveti oče.
Quando il cuore divenne indurito, quando il cuore si indurisce,
ko srce postane zakrknjeno, ko srce otrdi, pozabi. Pozabi na milost odrešenja, pozabi na zastojnskost. Zakrknjeno srce vodi v prepire, vodi v vojne, vodi v egoizme, vodi v uničenje brata, kajti ni sočutja. Sporočilo največje odrešitve je, da je Bog imel sočutje do nas. Tisti evangelski refren, ko Jezus vidi neko osebo v boleči situaciji in se mu ta zasmili. Jezus je očetovo sočutje. Jezus je klofuta vsaki zakrknjenosti srca. Po papeževih besedah je torej treba prositi za milost, da bi imeli srce, ki ni ideologizirano, torej zakrknjeno, ampak je odprto in sočutno predvsem, kar se zgodi v svetu, kajti potem bomo sojeni na sodni dan, ne po naših idejah ali naših ideologijah. Lačen sem bil in dal si mi jesti, bil sem v zaporu in prišel si me obiskat, žalosten sem bil in si me potolažil, piše v evangeliju. In to sočutje, to je nezakrknjeno srce. Ponižnost in spomin na naše korenine in na naše odrešenje pa nam bosta pomagala, da ga takšnega tudi ohranimo. Papež Frančišek je jutranjo homilijo sklenil z besedami.
Ognuno di noi ha qualcosa che si è indurita nel cuore.
Vsak med nami ima nekaj, kar je zakrknilo v srcu. Spomnimo se in naj nam Gospod nakloni dobro in iskreno srce, kjer prebiva Gospod. V zakrknjena srca ne more vstopiti Gospod. V ideološka srca ne more vstopiti Gospod. Gospod vstopi samo v srca, ki so kakor njegovo srce. Sočutna srca, srca, v katerih je sočutje, odprta srca. Naj nam Gospod podari to milost.
Kostarika obhaja stoletnico ustanovitve tamkajšnje cerkvene province, česar se spominjajo s posebnim jubilejnim letom, ki poteka od 16. februarja letos do 16. februarja 2021. Ob tej priložnosti je papež Kostaričanom poslal posebno sporočilo, v katerem jih je povabil k neutrudni evangelizaciji. S pismom, ki ga je podpisal vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin, se je sveti oče duhovno povezal z njimi v zahvali Gospodu za vse prejete darove v teh stoletjih, pri poslanstvu spremljanja, razsvetljevanja in spodbujanja vseh sinov in hčera tega naroda. Papež je prebivalce Kostarike spodbudil, naj se na dan, ko začenjajo jubilejno leto ob spominu na tako pomemben dogodek, zavedajo usmiljene ljubezni našega Gospoda Jezusa Kristusa, iz katere izhaja vsaka resnica, dobrota in lepota, da bi laiki in posvečene osebe še naprej neutrudno nadaljevali svojim oznanjevanjem ter vsem prinašali veselje Evangelija, posebej najbolj potrebnim in oddaljenim, ter bi dajali resnično pričevanje krščanskega življenja v različnih okoljih v družbi. Sveti oče je pismo sklenil s prošnjo za materinsko varstvo naše gospe angelov, zavetnice Kostarike, ter vernikom, ki so se udeležili slovesnosti ob začetku jubileja, podelil apostolski blagoslov. Z jubilejnim letom se Kostaričani spominjajo kanonične ustanovitve cerkvene province. Leta 1921 je papež Benedikt XV. Z bulo predecesorum povzdignil škofijo San Jose v metropolijo in ustanovil škofiji Limon in Alajuela. V katedralah teh treh škofij bodo romarji in verniki v tem letu lahko prejeli duhovne milosti in popolni odpustek. Otvoritvena slovesnost ob začetku jubilejnega leta je potekala v katedrali mesta Limon, ki je znano potem, da so tam darovali prvo evharistijo leta 1502, ko je na Kostariko prišla četrta odprava Krištofa Kolumba. Drugi dve pomembni slovesnosti pa bosta potekali 19. julija, ko bodo v nadškofiji San Jose organizirali narodno srečanje, ter februarja prihodnje leto, ko bo v škofiji Alajuela potekal narodni evharistični kongres.
Komisija za pravičnost in mir pri škofovski konferenci Združenih držav Amerike izpostavlja poziv papeža Frančiška proti uporabi in posedovanju jedrskega orožja, ki ga je izrekel v Nagasakiju in Hirošimi med svojim obiskom Japonske novembra lani. Papeževe besede jasno opozarjajo na dejstvo, da je status quo v mednarodnih odnosih, ki sloni na grožnjah o vzajemnem uničenju, treba spremeniti, zapišajo ameriški škofje v izjavi za javnost ter dodajajo, da to zagovarja tudi mednarodna skupnost s pogodbo o neširjenju jedrskega orožja iz leta 1968. Papež Frančišek je svoj obisk Japonske izkoristil za poziv vernikov in vseh državnih in nedržavnih akterjev k moralni dolžnosti, da si prizadevajo za svet brez jedrskega orožja. Ta odgovornost leži na vesti vseh, a se še posebej nanaša na oblast Združenih držav Amerike, poudarjajo škofje. Države, ki posedujejo jedrsko orožje, morajo dati pobudo in ga omejiti, a tudi tiste, ki ga nimajo, se morajo odpovedati, da ga ne bi poskušale dobiti, da bi tako 6. člen pogodbe o neširjenju jedrskega orožja bil izpolnjen, izpostavljajo ameriški škofje. Kakor prejšnji papeži se je tudi Frančišek v svojem pontifikatu že večkrat vrnil k vprašanju jedrske razorožitve, a v Nagasakiju in Hirošimi je njegov poziv k razorožitvi dobil svetovno razsežnost. K temu je nedvomno prispeval sam kraj, kjer ga je izrekel, ter tudi današnja mednarodna situacija, ki je zaznamovana z nacionalizmi in s povečanim oboroževanjem držav.
Letos mineva 500 let od smrti renesančnega umetnika Rafaela. Ob tej priložnosti je od 17. do 23. februarja v Sikstinski kapeli v Vatikanskih muzejih na ogled 10 tapiserij s prizori iz apostolskih del, ki so bile izdelane med letoma 1516 in 1521 po njegovih načrtih. Naročil jih je papež Leon X, po besedah Barbare Jata, direktorice Vatikanskih muzejev, pa predstavljajo teološko dopolnitev fresk iz 15. stoletja ter Michelangelove upodobitve prve Mojzesove knjige in poslednje sodbe v Sikstinski kapeli.
È un momento importante, è un modo di celebrare 500 anni dalla morte.
To je pomemben trenutek, način obhajanja 500-letnice smrti izredno velikega umetnika, ki ni pomenljiv le z vidika italijanske in vatikanske umetnosti, ampak predvsem v svetovnem merilu. Želeli smo obuditi spomin na preteklost in čudovite Rafaelove tapiserije ponovno postaviti na tisti kraj, za kamor so bile kupljene leta 1515 in obešene leta 1519. Gre za apostolska dela, za prikaz zgodb Petra in Pavla, ki se zdaj nahajajo v spodnjem delu stranskih sten Sikstinske kapele. Ne le pod prizori iz Kristusovega in Mojzesovega življenja, ampak tudi pod Michelangelovo stropno poslikavo prizorov iz prve Mojzesove knjige. Dejansko ne vemo, če so bile tapiserije o življenju apostola Pavla izobešena na desni in o življenju apostola Petra na levi, kakor smo jih postavili mi. Dokumenti nam o tem ne govorijo, tako da ne moremo biti gotovi. Postavitev je bila zagotovo malo drugačna od tokratne, saj leta 1519 še ni bilo poslednje sodbe. Zagotovo vemo, da sta bili dve tapiseriji ob straneh oltarja, česar pa mi nismo mogli storiti, saj bi tako zakrili Michelangelovo poslednjo sodbo. Alessandra Rodolfo, kuratorka razstave, pa je povedala več o namenu in pomenu tapiserij, ki so na ogled ta teden, ter o širšem kontekstu, v katerega so vključene. Ideja je bila ta, da bi ovrednotili vse tisto, kar je Rafaelovega v Vatikanu, in tapiserije so ena izmed najbolj dragocenih in tudi najbolj redkih ročnih del, ki jih je mogoče videti. Res je, da so sicer na ogledu v vitrinah pinakoteke, vendar pa imajo tapiserije, kadar jih vidimo brez stekla in s posebnimi ločmi, popolnoma drugačen čar. Poleg tega so bile izdelane posebej za papeško kapelo in dopolnjujejo njeno versko sporočilo, kot je želel papež Leon X, ki jih je naročil pri Rafaelu. Papež Sikst IV. Je naročil izdelavo fresk na stenah s prizori iz Mojzesovega in Kristusovega življenja, torej iz stare in nove zaveze. Papež Julij II. Je poklical Michelangela, ki je poslikal strop s prizori iz prve Mojzesove knjige in iz življenja Sibil ter prerokov, ki so živeli pred Kristusom. Rafaelo je vse poslikave temeljito preučil in se prilagodil tudi vzvišenemu slogu upodobitev. Navdih je dobil tudi pri Michelangelu, saj je njegov slog bolj monumentalen. Prav tako je bil pozoren na najmanjše okrase. Če na primer pogledamo kite na okvirjih, gre za enake kite, kot jih najdemo zgoraj, v nišah papežev in pod korom. Z verskega vidika gre za pomembno katehezo, ki se prične z Michelangelovimi prizori iz prve Mojzesove knjige, se nadaljuje staro zavezo in Mojzesom, preide v novo zavezo s Kristusom, ter zgodbe apostolov, ki so delno vzete iz Evangelija, delno pa iz apostolskih del. Od začetka tako pridemo do poslednje sodbe na koncu, ki je tudi nov začetek in torej sklene krog. Ob koncu pogovora pa je kuratorka razstave povedala še, kako so tapiserije pripravili, da so lahko ta teden na ogled v Sikstinski kapeli. Restauratorska dela so jih zaščitila. Med drugim so dobile posebno prevleko, tako torej nimajo neposrednega stika s poslikanimi stenami v ozadju. Vse tapiserije so bile pregledane, prav tako tudi kljuke, s katerimi so pritrjene. Verjetno so iste, s katerimi so 26. decembra na god svetega Štefana leta 1519 izobesili prvih 7 tapiserij, ki so prišle iz tkalnice v Bruslju. Prav tako smo namestili tudi posebne luči in opazili nekatere neverjetne detajle. Na tapiseriji, ki prikazuje smrt Ananija, se na primer na lesenem delu podnožne deske vidijo modri žeblji z rumeno piko, kar daje občutek svetlobe. Ta razstava je bila tako tudi priložnost, da smo bolj preštudirali in bolje videli tapiserije. Pokazale so se namreč posebnosti, ki jih do sedaj še nismo videli.
Non avevamo comunque visto.
Prisluhnimo nadaljevanju pridige monsignorja Marjana Turenška o praznovanju 50-ih let skupnih katehetskih iskanj in snovanj pod geslom Sejalec seje.
Velikodušnost pri sejanju je ena glavnih značilnosti kateheta. Kateheta, ki z navdušenjem danes katehizira. Besedilo pravzaprav ne govori le o dobri zemlji, ampak uporablja pojem kalos, ki pomeni tudi lepo zemljo. Torej teren, ki je prijazen, sprejemajoč, ne samo grobo rodoviten. Samo takšna lepa tla so sposobna obroditi, kot pravi evangelij, obilo sadu. Katehet soustvarja lepo zemljo v srcih poslušalcev. Jezus omenja pot. Pot je bila najprej dobra zemlja. Ko pa so pričeli po tej zemlji hoditi, je po nekem času zemlja postala trda, skoraj kot skala. Podobno je za osebami. O nas so otrdela področja, kjer delamo, kot delajo vsi, kot dela svet. In to postane ovira za sprejem semena, besede. Takšna situacija omogoči, da seme pozobajo ptice v obliki neštetih pozornost pritegajočih stvari, ki jih je danes res nešteto. Sodobna katehetska pot se vije tudi preko današnjih skalnatih področij z malo krščanske podlage, kjer so se pognala mladika besede sproti posuši. Po katehetskem terenu je kultura odmetavanja omogočila razrast trnja, ki zaduši rast tudi tam, kjer je krščanska zemlja še dovolj humusna, da bi seme besede lahko raslo. A za Jezusovo besedo v današnjem evangeliju zaslutimo, da se vsa ta različna zemlja lahko spet spremeni v lepo zemljo. In katehet, ti si pri tem zraven. Zanimiva je Jezusova omemba Izaijevih besed o tem, da je srce ljudstva utopelo, zato z očmi ne vidijo in za ušesi ne slišijo, ne dojemajo srcem in se ne spreobrnejo. Zopet ni potrebno veliko domišljije, da si to predstavljamo pred seboj, v razredu, v skupini. In Kristus jih ne more ozdraviti, da bi videli, da bi sprav slišali. Prav trdota srca onemogoča spreobrnenje, ki je pogoj ozdravljenja. A najprej mu je treba pripadati, da lahko ozdravi. Kristusu je treba pripadati, da lahko ozdravi. Kristus govori v prilikah, da bi vzpostavil odnos pripadnosti, ker drugače ne razumejo, ki potem postopoma omogoči prepoznavanje Božje navzočnosti. To lahko naredi le On, ki je Božje človeški, kajti v njem je Božje življenje in človeško življenje. Zato lahko vzame vsako podobo vsakdanjega življenja in pokaže sredi tega življenja Božje življenje. Ni treba, da se zunanjo spremeni. V vsaki situaciji on lahko pokaže Božje življenje. Ste opazili, da Jezus ne uči v nekem kraljestvu v nebesih, ampak razkrije navzočnost nebeškega kraljestva sredi med nami. Pravzaprav zelo neopazno. S pomočjo prilik pomaga poslušalcem, da iz opazovanja in spoznavanja prestopijo v kontemplacijo. Tako jim omogoči, da ga sprejmejo in mu počnejo pripadati srcem. In takšno sprejetje je uresničeno spreobrnenje.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.